नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबर विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. युक्रेनांत सुरू जावपी झूज आनी ताच्या मानवतावादी परिणामाचेर भारत आनी जर्मनीन हुस्को उक्तायला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कृत्रीम बुद्धिमत्ता पुराय संवसाराक प्राधान्य दिवपी वाठार जाला आनी तरणाट्यांक तंत्रगिन्यानावरवी व्हड संदी मेळटली अशें सांगलां. दिवाळी आनी छठ पुजेच्या उत्सवाच्या निमतान प्रवाशांच्या सोयी खातीर उत्तर रेल्वे आयच्यान फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारखे मेरेन खाशेल्या गाडयांची 195 अतिरिक्त भोंवडी करतले. भारताचे मुखेल न्यायाधीश डॉ डी वाय चंद्रचूड हांणी न्याय वेवस्थे सयत कामाच्या मळार बायलांनी चड वांटो घेवचो असो उलो मारला. हॉकीत काल सुलतान ऑफ जोहर कपान न्यूझीलंड 8-3, 8-3 अशी बरोबरी करून भारत बेस बरो खेळ. आता पुराय खबरो. युक्रेनांत सुरू जावपी झूज आनी ताचे मानवतावादी परिणामाचेर भारत आनी जर्मनीन हुस्को उक्तायला. काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या 7व्या भारत जर्मनी आंतरशासकीय सल्लाम समितीच्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी जर्मनीचे चान्सलर ओलफ शोल्स हांणी आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाण व्यापक आनी न्यायपूर्ण शांतताय करपाची गरज आसा अशें सांगला. संवसारीक अन्न आनी उर्जा सुरक्षा हांच्या संबंधी युक्रेनांतल्या झुजाचो वायट परिणाम खास करून विकसनशील आनी उण्या उदरगतीच्या देशांचेर जाल्ल्याचे दोन्ही फुडाऱ्यांनी नोंद केला. तशेंच दोन्ही फुडाऱ्यांनी आतंकवाद आनी सगळ्या तरांच्या हिंसांक खर निषेध केलो. प्रधानमंत्री मोदी आनी चान्सलर शुल्स हांणी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळान नियुक्त केल्ल्या सगळ्या आतंकवादी गटा आड एकवटीन यत्न करपाचो उलो मारला. नागरिकांचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्यान आनी गाझांतल्या मानवतावादी संकश्टा विशीं फुडाऱ्यांनी हुस्को उक्तायलो. हमासा पासून सगळ्या बंदकांची बेगोबेग सुटका करची आनी बेगोबेग झूज बंदी करची अशें पुराय गाझांत मानवतावादी मजतीचे प्रमाण आनी टिकावू वितरणांत बेगोबेग सुदारणा करची असो उलो तांणी मारला. ह्या वाठारांत संघर्श वाडचे न्हय हाचेर फुडाऱ्यांनी भर दिलो. भारत आनी जर्मनीन समृद्धी आनी सुरक्षे खातीर तशेंच संवसारीक आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर भारत पॅसिफिकाचें म्हत्व सांगलें. भारत पॅसिफीक सयत सगळ्या दर्यावेल्या वाठारांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाण येरादारीचे स्वातंत्र्य आनी आडमेळी नासतना दर्यावेल्या मार्गाचे म्हत्व दोनी वटांनी उक्तायले. संरक्षण आनी सुरक्षा संबंध आनी खर करपा खातीर आनी भारत पॅसिफिकांत सहकार्य खोलायेन वाडोवपाच्या हेतान जर्मनी हिंद महासागरांतल्या दर्या येरादारीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर गुरुग्राम हांगाच्या म्हायती संलयन केंद्रान हिंद महासागर प्रदेशांत संपर्क अधिकारी कायमचे नेमतले. युरोपीय संघ आनी भारत हांचे मदीं व्यापक मुक्त वेपार करार, गुंतवणूक संरक्षण करार आनी भौगोलीक संकेत कराराचे म्हत्वाचे दोनी फुडाऱ्यांनी सांगला. दिवाळी छत पुजेच्या उत्सवाच्या निमतान प्रवाशांच्या सोयी खातीर उत्तर रेल्वे आयच्यान फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारखे मेरेन खाशेल्या गाडयांची 195 अतिरिक्त भोंवडी करतले. ह्यो गाडयो मुखेलपणान राष्ट्रीय राजधानीतल्या नवी दिल्ली आनी आनंद विहार रेल्वे स्टेशनावयल्यान देशाच्या उदेन वाठारांनी सुट्टल्यो. प्रवाशांक सोयीस्कर प्रवास सुनिश्चित करपा खातीर अंदू 1,70,000 परस चड अतिरिक्त सुवाती मेळटल्यो अशें उत्तर रेल्वेचे सरवेवस्थापक अशोक कुमार वर्मा हांणी सांगले. 27 ऑक्टोबराक आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 115वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारित जातलो. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे युट्यूब चॅनलांचेर ताचें लायव्ह प्रसारण जातलें. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. भारताचे मुखेल न्यायाधीश डॉ डी वाय चंद्रचूड हांणी न्याय वेवस्थे सयत कामाच्या मळार बायलांनी चड वांटो घेवचो असो उलो मारला. आकाशवाणी न्यूजाक दिल्ले खाशेले मुलाखतीन तांणी बायलांचे प्रतिनिधित्व बायलांच्या अणभवांचेर भर दिता आनी निर्णय घेवपाक विंगड विंगड नदरेन समृद्ध करता अशें सांगलां. देशभरांतल्या जिल्लो न्याय वेवस्थे खातीर जावपी उक्त्या भरती परिक्षांनी 50% भरती जावपी बायलो आसात अशें मुखेल न्यायाधीशांनी सांगलें. फुडाराक बायलांक उंचेल्या न्यायालयीन पदांचेर वयर सरपाची वाट मेकळी जातली अशी आस्त तांणी उक्तायली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. कृत्रीम बुद्धिमत्ता पुराय संवसाराक प्राधान्य दिवपी वाठार जाला अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. आनी तंत्रगिन्याना वरवी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या तरणाट्यां खातीर व्हड संद मेळटली अशें स्पश्ट केलां. आंतरविदा पद्दतीन अभियांत्रिकी क्षेत्रांत नवनिर्माणाक प्रोत्साहन मेळटलें अशें तांणी सांगलें. काल छत्तीसगडांतल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी रायपुराच्या दिक्षांत सुवाळ्यांत उलयतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी भारत हो संवसारीक भागीदार आनी कृत्रीम बुद्धीमत्ता संस्थापक वांगडी आसा अशें सांगलें. संगणकाक वेगवेगळीं कार्यां करपाक सक्षम करपी परिवर्तनकारी साधन एआय वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या तरणाट्यां खातीर संदी निर्माण करपाचेर तांणी भर दिलो. तंत्रगिन्यानाची उदरगत विज्ञानाचेर आदारून आसा आनी अंदू भौतिकी आनी रसायनशास्त्राचो नोबेल पुरस्कार विजेत्यांक कृत्रीम बुद्धी संबंधीत वावराक लागून वेचून काडला अशें तांणी नदरेक हाडलें. भलायकी क्षेत्रांत तंत्रगिन्यानाचो वापर सतत वाडत आसा अशें राष्ट्रपतींनी मुखार सांगलें आनी अभियांत्रिकी आनी भलायकी ह्या दोनूय मळां वयल्यान विद्यार्थ्यांनी सक्रियपणान वावर करचो हाचेर भर दिलो. थळाव्या समस्यांचेर उपाय तयार करप हें सगळ्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या वेवस्थापन प्राध्यापक आनी विद्यार्थ्यांचें प्राधान्य आसूंक जाय अशें तांणी सांगलें. ह्या दिसा आदीं राष्ट्रपती मुर्मू अखिल भारतीय वैजकी विज्ञान संस्था रायपूरच्या दिक्षांत सुवाळ्यांत हाजीर आशिल्ल्यो. तांणी एम्स रायपूर वैजकी उपचार आनी लोककल्याण खातीर वेगवेगळीं पावलां उबारल्यांत अशें सांगलें. कल्याणाच्या वावरांत मुखार सरतली असो विस्वास तांणी उक्तायलो. सगळ्या लोकांची खास करून गरीब आनी वंचीत लोकांची सेवा करपाचो सल्लो राष्ट्रपतींनी दोतोरांक दिलो. सुरक्षीत आनी लवचीक सायबर स्पेस वाडोवपा खातीर भारत आनी इटली हांणी सहकार्य वाडोवपाचें मान्य केलां. काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या सायबर संवादाच्या उक्तावणांत सायबर धोक्याचेर आनी राष्ट्रीय सायबर रणनितीचेर दोनूय वटांनी विचारांचें आदान प्रदान केलें. तशेंच दोनूय वटांनी गंभीर म्हायती मुळाव्या साधन सुविधांचो संरक्षण आनी क्षमता निर्माण करपाच्या उपक्रमा खातीर यंत्रणा विशीं चर्चा केली. दोनूय वटांनी भोवपक्षीय माचयेर सहकार्याच्यो संदी सोदून काडल्यो. ह्यो खास करून संयुक्त राष्ट्रांतल्या सायबराच्या हालींच्या घडामोडी विशीं आसल्यो. द्विपक्षीय बसकेचे सहअध्यक्ष विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे संयुक्त सचीव अमित शुक्ल हांणी केल्ल्यान भारतीय शिष्टमंडळान भारतीय सायबर गुन्यांव समन्वय केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालय आनी भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पंगडाचे अधिकारी आशिल्ले. इटालियन शिष्टमंडळान राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा एजन्सी टपाल पुलीस आनी सायबर सुरक्षा सेवा तशेंच नवी दिल्लींतल्या इटलीच्या दुतावासाचे प्रतिनिधी आसात. इंडिया एआय आनी मेटा हांणी आयआयटी जोधपुरांत सेंटर फॉर जनरेटीव एआय सृजन स्थापन करपाची घोशणा केली आनी ऑल इंडिया काउन्सील फॉर टॅक्निकल एज्युकेशनाच्या भागीदारीन यूव एआय उपक्रम कुशळटाय आनी क्षमता निर्माण करपा खातीर सुरू करपाची घोशणा केल्या. देशांतल्या कृत्रीम बुद्धीची उदरगत वाडोवपाचें हें सहकार आसा. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालय एआय वापरून फुडले पिळगेंतल्या एआय नवनिर्माण करप्यांक आनी उद्देजकांक सशक्त करतले अशें सांगलां. सृजन भारतांतल्या विद्यार्थ्यांक आनी तरणाट्यांक वास्तव जगांतले प्रस्न सोडोवपाक आनी सकारात्मक समाजीक आनी अर्थीक परिणाम घडोवन हाडपा खातीर एआय प्रोत्साहन दितलो अशें म्हणलां. मुखेलपणान जनरेटीव एआयंतल्यान जागतीक प्रगती वांगडा शिक्षण आनी भलायकी जतनाय क्षेत्रांत संशोधन करतले. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालय सचीव एस कृष्णन हांणी हे उपक्रम संशोधन कुशळटाय विकास आनी मुक्त स्त्रोत नवनिर्माण करपा खातीर एक घटमूट पर्यावरण प्रणाली तयार करपाक म्हत्वाचे आसात अशें सांगलां. एआय तंत्रज्ञानाक फुडें व्हरतनाच ताची जबाबदारी घेता अशें मुखार सांगलां. संवसारीक एआय मळार फुडारपण करपाक राष्ट्राच्या तरणाट्यांक सज्ज करून तंत्रीक उदरगत आनी अर्थीक वाड हातूंत फुडारी म्हणून देशाची सुवात सुरक्षीत दवरून भारताच्या $5 ट्रिलियन अर्थवेवस्था जावपाच्या म्हत्वाकांक्षी ध्येयाक हो उपक्रम आदार दितलो अशें तांणी सांगलें. हॉकींत काल सुलतान ऑफ जोहर कपान न्यूझीलंड आड 3-8 अशी बरोबरी करून भारत बेस बरो खेळ्ळो. भारता खातीर 6व्या मिनटार गुरजोत सिंग 17व्या मिनटार रोहीत आनी 60व्या मिनटार तालीम प्रियोबोटन आपली नावां स्कोरशीटान घाली जाल्यार जॉन्टी एल्मेसान न्यूझीलंडाक गोलांची हॅट्रीक केली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. युक्रेनात सुरू जावपी झूज आनी ताज्या मानवतावादी परिणामाचेर भारत आनी जर्मनीन हुस्को उक्तायलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कृत्रीम बुद्धिमत्ता पुराय संवसाराक प्राधान्य दिवपी वाठार जाला आनी तरणाट्यांक तंत्रगिन्याना वरवीं व्हड संद मेळटली अशें सांगलां. दिवाळी आनी छत पुजेच्या उत्सवाच्या निमतान प्रवाशांची सोयी खातीर उत्तर रेल्वे आयच्यान फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारखे मेरेन खाशेल्या गाडयांची 195 अतिरिक्त भोंवडी करतले. भारताचे मुखेल न्यायाधीश डॉ डी वाय चंद्रचूड हांणी न्याय वेवस्थे सयत कामाच्या मळार बायलांची चड वांटो घेवचो असो उलो मारला. हॉकीत काल सुलतान ऑफ जोहर कपान न्यूझीलंड 8-3 अशी बरोबरी करून भारत बेस बरो खेळ. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो सोपल्यो.